Tak, strach z relapsu, 3 dny hrůzy před pravidelnou kontrolou a neb jak se žije se smrtí za zády. Já nevím, jestli jste četli, tady máme nějakou literaturu. Tohle se týká asi tyhle ty 3 články, umírání, Klimeš US, to není ode mě, to je citát z Týdne, Nemoc a psychika, to je ta příručka, co leží venku, a Krize středního věku, to nás čeká všechny, jak nás tady tak koukám. No, nakousnu to. Tak, tady jsem napsal tuhle tu anotaci, že vlastně, když jsem si povídal se svou doktorkou o lymfomu, který jsem měl, tak doktorka říkala, lymfom nemá trvalé následky. Já jí to tenkrát věřil, jo? Ale pak jsem zjistil, že paní doktorka nemluvila pravdu, přesně řečeno, neříkala to přesně, lymfom nemá trvalých následků v té podobě, že bych, já nevím, třeba na jednu nohu pajdal, nebo měl nějaký problémy s dechem, prostě ano, trošku jsem se zpomalil, co se týče výkonu fyzického, ale to by se stalo možná stejně, ale to, co se určitě změnilo, je to, že se člověk pozoruje a ví, co napadá, že by to mohlo něco být. To znamená, dneska v noci jsem se potil, no, takový tohle to. No a to pocení bylo, když se vracel ten lymfom, nebo když přišel, že jo. Takže jakmile já se intenzivně potím, tak se ráno probudím a leží vedle mě smrtka. Jo? Jo? Prostě mě to napadne, já to nemůžu dostat z té hlavy, prostě to v té hlavě je. Stejně tak při různých, třeba mě píchlo u srdce, tak dřív jsem si říkal, no jo, to je nějaká ta extrasystola, to mě vůbec nezajímá, to prostě jako jsem jenom přetížený, trošku stresu, no je nic důležitého. Dneska, když mě píchne u srdce, tak si řeknu, zase tam roste nějaká ta dýměj, zase budu mít v tom mediastenu, jak tady říkala paní doktorka, nějakou prorostlinu. A s tímhle tím vlastně člověk začne žít od té doby, co to jednou zažil. Jo? To znamená, jakmile vás jednou znásilní v parku, no tak tím parkem už nikdy nejdete se stejným klidem, jako jste tam chodívali dřív. Že jo? To znamená, jestliže prostě mě jednou znásilnil lymfom a rakovina, no tak samozřejmě už nikdy nepůjdu tady tou krajinou se stejným klidem, jako jsem kdy chodíval. Tady mě, to nějak nesvítí, to světýlko, nebo svítí, nevím. Má nějaký čínský levný, jo? Takže tady jsem to poslala tady paní Poulový a ona říká, pro mě smrt za zády je tak nějak následek, na který jsem si zvykla a nelimituje mě v životě. Tohle je zajímavý výrok, který by nám normální lidi nechtěli věřit. Oni nám říkají, nesmíte na ní myslet. Ale tady jsou lidi, kteří nám řeknou, jo, já jsem na to zvyklý, nějakým způsobem chodím s tou možností té smrti za zády a nehroutím se z toho. Dá se to naučit, časem si na to člověk zvykne, není to opravdu jako něco, co by vůbec jako nebylo možné. Tak doufám, že i po této přednášce budete ve stejné kategorii. Nejsme, a to je, nevím, jestli to je dobrá nebo špatná zpráva, my nejsme jediná choroba, která by chodila po světě se smrtí za zády. Tenhle ten vtip od kantorka možná znáte, člověk spí, v noci se probudí a uslyší Jindřichu, Jindřichu, jsem smrt, přišla jsem si pro tebe, Jindřichu. On říká, ale já nejsem Jindřich, já jsem Karel. Aha, tak dobrou noc. Tájo. No je vám jasně, jak to dopadne. Následně ten člověk leží do rána, vytřeštěný v oči, kouká do stropu. No, a dotaz na rádio Jerevan na vás, co to je za chorobu? Tohle není vtip. To je skutečná diagnoza, která existuje. Prosím?
Panická ataka.
No, už to znáte, no. Přesně tak, to je panická ataka. To znamená lidi, kteří mají sklony se přepínat, se v noci, když mají nejnižší aktivaci organismu, probudí takovým jakoby děsivým snem, sevřením, najednou jim začne bušit srdce, najednou mají pocit, že umírají, že se dusejí a podobně a zažívají svoji smrt. Ta smrt, přesně jak je to v tom vtipu, trvá 5 minut, tak řekne, aha, tak dobrou noc, Kájo, a odchází si, jo? Ale ty lidi se třesou opravdu až do rána a někdy to úplně dramaticky změní jejich prožívání. Tady máte jí definici, tu přeskočím, ale tady vám ukážu, jak to vypadá. 14-letý chlapec byl vyšetřován pro stavy deplese a plačtivosti pro zhoršenou školní výkonnost. To jsem nedělal já, to je příběh kolegy. Ukázalo se, že jeho otec byl dán do invalidního důchodu ve svých 40 letech pro těžkou agorafobii. Bál se chodit mezi lidi, jo, bál se víc domova a podobně. Syn otce vždy velice miloval, obdivoval ho a rád se jim chlubil, protože jeho otec byl výborný hudebník a skladatel. Měli vysoký životní standard, luxusní auto, hoch měl velké plány do budoucna, chtěl být na konzervatoř a následovat kariéru svého otce. Jenže před 2 lety se však otec začal rapidně měnit, přestal pracovat, stále mluvil o tom, že určitě prodělal infarkt a že se musí šetřit. On ten zážitek toho infarktu měl. Při kardiologickém vyšetření na neštěstí lékař použil obecně užívanou frázi: zatím to není nic tak strašného, ale jste ve věku, kdy muži dostávají infarkt, měl byste na sebe dát pozor. Od té doby přestal vycházet z domova, celé dny seděl mlčky v křesle a nepracoval. Každý večer, poslechněte si to, vedl se synem debaty na téma, co se stane, když by zemřel. Chudák kluk. Jo? Jen velmi zřídka rodina otce donutila, aby vyšel z domu. Ten si vždy kladl na podmínku, že s ním půjde syn a bude ho držet za ruku. Šlo o malou procházku kolem baráku. Jednou je viděla synova spolužačka, do které byl zamilován, začal se za otce stydět a postupně ho začal i nenávidět. Neodvážil se to však nikomu říci, měl pocit, že se jeho svět zdánlivě zhroutil, celé večery proplakal. Prosím vás, tohle to tady, co tady čtu, je jednak ta agorafobie, to znamená, že se bojí jít ven, ale my v psychologii víme, že agorafobie je krycí označení pro panické ataky. To znamená, že kdo má agorafobii, má panické ataky, kdo má panické ataky, má agorafobii. Je to víceméně ruku v ruce to jde, jo? Tyhle ty dvě poruchy. A tady ten kluk, všimněte si, je oběť, nepřímá oběť této poruchy. Táta, to, co prodělal, nebyl infarkt, ale byla to právě panická ataka, zřejmě nejedna. Takže ten táta byl jeden z těch lidí, který byl sice zdravotně naprosto zdravý, ale psychicky od této doby, od těch 40 let, začal žít se smrtí za zády. On se vůbec nikdy nenaučil žít s tou smrtí, s tím vědomím, umřu nebo jsem smrtelný. A právě do tohohle svého černého světa, on tady nesedí v křesle sám, jo? On tady sedí se smrtí, jo? Naprosto paralyzovaný, neschopný jakéhokoliv práce, že předtím byl úspěšný člověk, teďka byl invalidní důchodce. Já se vždycky ptám, když už dělám přednášky na týrání, jaký druh zneužití dítěte tohle to je? Ano, to je psychické zneužití dítěte. A kdo ho zneužil? Ano, táta a potom matka. No, tady matka nezastavila toho tátu a neřekla mu, prosím tě, to nebudeš klukovi vykládat. Takže tady v tom lítá nejenom ten nemocný otec, ale tady v tom lítá i ta zdravá matka. Plus širší rodina. Jo, tam píše, rodina otce donutila. To znamená, že rodina znamená, že prostě obětovala synátora. No. Takže prosím vás, tohleto jsou jiný poruchy, které třeba jsou zdravotně naprosto zdraví, ale v hlavě už jim tam chodí ta zubatá s tou kosou. Taky to musí řešit, taky to zažívají. Jsou další profese, který tohle, nebo další diagnózy, které mají tuhletu diagnózu, tu smrt tak nějak pořád kolem sebe. Strach ze ztráty partnera, že jo, chronická, to jako, že by měla ten partner umřít, je patologická žárlivost. A obecně platí, že náboženství smrti, to znamená ta náboženství, která s nějakou formou pracují se smrtí, bývají ta úspěšnější. Konec konců třeba egyptská civilizace byla civilizací smrti, že jo, pořád se tam mumifikovalo, pořád se tam připravovali na posmrtný život, vydrželi 3000 let, mnohem déle než, dejme tomu třeba Římané nebo Řekové. Stejně tak křesťanství 2000 let prostě pracuje s touhletou smrtí v celku furt, že jo, pořád vidíte nějakého ukřižovaného, nějakého mučedníka, jo, pořád jak vlezete do kostela, samá mrtvola. To znamená, ta náboženství, která jsou připravená na smrt, fungují o něco lépe, než ty, kteří jedou na požitky. Tak. Co se děje v okamžiku, kdy se setkáme se smrtí? To znamená, zeptám se takhle, může se stát, že na nás padne meteor? No. Může, vidíte to auto rozmlácený? Ten pán drží v ruce kámen a ten kámen mu rozmlátil auto. Ano, občas se to stane. Máte strach? Budíte se? Bu. Nebojíte. Proč se nebojíte? No, protože něco vás chrání. Teďka vás chrání něco, že nemáte strach ze smrti. Tady to může proletět tady děura, může nás to tady všechny zabít, ten meteor, a všichni jste v klidu. Přeháníte, ne? Trošku, jako jo? Jo? Nemáme strach. S kým právě teď souložíme žena? No? No, tak každý máme partnera, jako, co víme, co dělá, že jo? Jo? Opět, zase, jestli tady teďka nepociťujete žádný strach, zase musí vás něco chránit. Jo? Nevybuchne to muslimský atentátník, ukažte tašky. Jo? Zase, může se to stát, zase nás něco chrání před tímhletím strachem. No, tohleto, jo, je třeba já tady mám, když už tady na plac, tak si musím říct, nestrapním se tady. A zase, něco mě chrání před tím strachem. Tohletí obraně, která nás nechává v klidu pracovat, že můžeme vařit buchtu a neumíráme strachy, že se rozrazí střecha a zabije nás ten, že jo, meteor, tak tomuhle se říká popření. Jo? To znamená, to jsou psychologické obrany, které kolem nás udělají takovou hradbu, kdy máme pocit, že se nám nic nestane. Jdeme večer přes park, máme pocit, že se nám nic nestane. No tak jako 100% to není, ale ten strach, před tím strachem jsme chráněni. A tomuhle se říká popření. Já vám tady ukážu jedno krásné video. No, krásný. No, krásný vypadá jinak, jo, ale... To bolelo, co? Koukejte, vidíte jí z dálky? Jo, tady už jde, jak tady jde vzadu, tak už tam je. No tak. Já jsem to ztratil, nevadí, pusíme to ještě jednou. Jo, všimněte si tady, už je vidět, jak skáče tady z té dálnice. Jo, vidíte ji tady vzadu, tu pneumatiku, tady je vidíte, jo, tady přijetí takhle z téhle strany. A jdete a nevíte a Bůh a je synem smrti. Prosím vás, tohleto se vždycky může stát a my jsme před tímhletím vědomím chráněni nějakou iracionální psychickou obranou, která je hrozně důležitá prakticky, jak říkám, nechává nás pracovat. Jo? To je takový, jako, takový ty blbý rady, žijte každý den svůj den, jako kdyby byl poslední. To je naprostý blábol, že kdyby byl tohleto můj poslední den, tak tady nestojím, jako jo? To vám můžu zaručit, jo? To znamená, já nemůžu tenhle ten den žít, jako kdyby byl poslední, protože bych se z toho zbláznil regulérně. To znamená, my musíme být chráněni před tou smrtí, před tím strachem z té smrti a dělá to právě tady ta obrana, která, když ta choroba přijde, tak se ta obrana prolomí. Ona přestane fungovat, jo? A ten okamžik, kdy se prolamuje u zdravého člověka, u zdravého chlapa, je tomu bodu, kdy se to prolamuje, se říká krize středního věku. Prostě jdete po parku, máte pocit, že to je všechno stejný, ale nějaký drobný rozdíl tam je. Takhle se otočíte a opravdu už jde za váma. Jo? Ten park je úplně stejný, akorát se za náma šourá. Vy říkáte, Láďo, co lezeš, běž domů, v klidu, nemusíš, jo, do odpočinek. A ona říká, lezi nevšímej, dneska to stejně nebude. Ale už to není nikdy taková čistá radost, jako to kdy byla, prostě už tam s tou smrtí začneme chodit. A tenhle bod, když to na nás, na chlapy přijde, tak tady začíná krize středního věku, tady si začneme obarvovat černé vlásky, teda bílé vlásky na černo, koupíme si novou džísku, začneme chodit na diskotéky, balit 20-leté holky a snažíme se tu smrt ošálit. Jo, jako v tom filmu otáčeli, jo, tu postel a jiný blbosti, jo, tak my taky, chlapi, máme řadu fíglů, jak tu smrt ošálit, aby jako už nešla. No, ona jako jde furt a tohleto je přirozená krize středního věku. Všimněte si, najdete třicátníky, ba dokonce čtyřicátníky, kteří říkají, krize středního věku je naprosto blábol, to si vymysleli psychologové, člověk je tak starý, jak si to, jak se cítí, jo? To znamená, ještě to nezažili, ba dokonce, oni si to ani nedokážou představit. V okamžiku, jak to člověk zažije, tak od té doby už ví, že je. Že se to nedá okecat. A tak my starší vždycky plácáme ty mladí a říkáme, počkej si, ono na tebe taky dojde, jo? Tak je plácáme ty mladší kolegy po zádech. Taky tenhle ten pocit zažijete, jo? Prostě najednou se objeví, najednou nám půjde v zádech. Takže ale to jsou přirozeně zdraví lidi. Já třeba, který jsem dostal tu rakovinu ještě před 40, jo, ten lymfom, tak samozřejmě ta smrt na nás jukla o kolik? 10, 15 let dřív. Jo, to znamená, že na mě už jukla ve 40 ta smrt. Takže ta moje obrana, že se mně nic stát nemůže, u mě se to prolomilo už v těch 40 a od těch dob už tam chodí se mnou a jak vidíte, já o ní drze mluvím, že jo, pomlouvám ji tady a ona... Jo, už tady se mnou je, ale já se toho nezbavím, prostě už to naskočilo o něco dřív, jo. To je prostě přirozený proces, který, nebo nepřirozeně naskočený, který tady je. Tak, no, a teďka tady ten sál, který tady sedí, můžeme rozdělit do dvou skupin podle toho, jak se smrti brání. Přesněji řečeno, jaké techniky jim fungují. Jsou lidi, kteří mají takzvané silné obrany a dokážou to z hlavy vyhnat, ty myšlenky na smrt a na tuhletu obavu ze smrti, takže po dlouhé dny s tím nemají žádný problém. Třeba týden, měsíc, to dokážou udržet podle den, jo? Prostě to není vidět. Těmhletěm silným obranám se říká popření, vytěsnění. No a to je takový to klasický, když nevidí medvěda, tak medvěd neexistuje. U těle těch lidí se objevuje právě ten fenomén, o kterém si dneska povídáme, a to jsou ty 3 dny hrůzy před kontrolou. To znamená, oni jsou 3 měsíce v klidu, no ale ty poslední 3 dny už se jim to nedaří z té hlavy vyhnat, jo? Protože to mají v diáři. Potom zase skončí to vyšetření, oni to vyhodí z hlavy a zase budou mít na 2 měsíce klid. Mají 2 měsíce klid, nebo 3 měsíce klid, ale bohužel 3 dny za to zaplatějí. Jo? Prostě to se nedá okecat. Jo? Takže ta otázka, jestli to je dobře nebo ne, ale každopádně lékaře vnímají jako posla špatných zpráv. Vidět ho nechtějí, to znamená před ním utíkají, pane doktore, nic mi neříkejte, já nechci nic vědět, prostě lečte a já prostě si budu hrát na mladýho. Jo? To znamená, to jsou lidi, kteří mají tendenci tu nemoc bagatelizovat, popírat ji, rychle na ní zapomenout a nechodit na setkání Lymphom Helpu. No, to oni neradí, protože tady se bavíme o té smrti, tak to oni ne, jako jsem ne. Jo? Tak, lékaři je mají rádi. Ano, neotravujou. Jo? Neptaj se, nevyzvídaj a když nemusí, tak nepřijdou. A do nemocnice chodí jenom umřít. Jo? To znamená všechny varovné známky zanedbaj, no a pak přijdou a už jsou v nějakém posledním stádiu. Jo? Takže doktoři, jako říkám těm doktorům, nedělej problémy. Chtěj, aby je doktoři chlácholili, uvěří každému blábolu. Jo, cokoliv jim doktor řekne, tak oni jasně a dobrý, jo? Tady se opít rohlíkem. Dobře to dopadne. Věř, jo? A jiné řeči, které fungují. Tak. Ta druhá skupina, kam patřím bohužel já, nebo bohudík, těžko říct, nemůžu si vybírat, jsou lidi, kterým to popření a vytěsnění jednoduše nefunguje. Jo? To znamená, když mě potkal kamarád a říká mi, věř, určitě to dobře dopadne, tak já se na něj kouknu a říkám mu, a proč to nedopadlo dobře Blance, ta věřila jako blbá, stejně to bylo huby platný. To je moje hlava. Jo? Já nejsem schopen přesvědčit, že stačí věřit a hlava se mi to uzdraví. Mně prostě ta hlava nefunguje. Takže když mě někdo lacině chlácholí, že to musím přežít, tak mu říkám, no to taky nemusím, že jo? No. A co by dělat mi chudáci s takovouhle hlavou? Jo? To prostě takhle člověk to má, tak tohle to, jo? Tak my máme slabší obrany a to jsou projekce. Když já na tebe neútočím, ty neútočíš na mě a hlavně my jsme ti, kteří nemáme 3 dny hrůzy před vyšetřením. Jo? My se na vyšetření těšíme, jo? Protože přijdeme za doktorem a doktor nám řekne, nic vám není. Ach, tak mám teďka zase 3 dny pohody, kdy mi nic není a za 3 dny zase mi začne chodit černá myšlenka hlavou, co když to pocení bylo ten hrůza, že se to zase vrací. A zase mám tendenci vyhledat doktora, poslat dobrých zpráv, který mi řekne, Klimeši, neotravujte, nebo vás už kopnu. Jo? Jo? Čímž mi říká, jo, že prostě to všechno pohodí. Doktoři nás nemají rádi. Jo? Protože my máme rádi je, oni nemají rádi nás, pořád za nima lezeme, furt je otravujeme, máme všetečné dotazy. A nedáme, a nelze nás opít laceným rohlíkem. Jo? Určitě znáte, co vám budu povídat.
Next week.
Je to ono? Přesně, to je ono, jo. Ten člověk říká tomu doktorovi, vy nevíte, jak mi je. Jo? On opravdu, ten Rušínský mu to nechce věřit, jak mu je. On opravdu se probudí ráno v 3:30, ta nemoc, ta smrtka tam vedle něho leží a on teďka pomalinku umírá a připravuje se na smrt. Jde za doktorem, aby ho utěšil a on si z něho dělá prču, že jo, i s tou sestřičkou si tam z něho utahujou, jo. Tak prosím vás, tohle to je ten, to jsou ty slabší obrany, to jsou ty projekce, to jsou lidi, kterým nefunguje obrana, tyhle ty obrany, ty silný. To znamená, máte na vybranou, teda nemáte na vybranou, ale víceméně lidi jsou dvojího typu. Buď máte 3 dny hrůzy před tím vyšetřením, pak máte 2 měsíce klid, nebo až 3 měsíce klid, do zase do další kontroly, a nebo to máte jako my, hypochondři, to znamená, žijete s tou smrtí víceméně furt, sice jste na ní tak trošku zvyklí, no ale tyhle ty nápady vás napadají až příliš často. Jo, to znamená, teďka otázka, jako komu víc závidět. Tyhle ty hypochondři mají jednu velkou výhodu, všimněte si, jsou u doktora pečený, vařený. To znamená, že když něco vznikne, většinou se to ví dřív, než u toho fobického typu, jo, který chodí k doktorovi až jako na poslední chvíli. A zanedbá to, jo? Takže prostě výhoda projekcí je to, že jsou dřív u doktora a sledujou se, pozorujou svý tělo, ale platí za to těma černýma myšlenkama, protože jim nefungují obrany psychické. A tyhle ty mají sice klid, relativní klid, zaplatí za to těma 3 dnama hrůzy, kdy vlastně zažívají to, co ten hypochondr má v celku furt, no a ale chodí jako zanedbávají tu chorobu, takže často přijdou v pokročilém stádiu. No. Projekce může vypadat například takhle, já měl kolegu, který prošel rakovinou, seděli jsme někdy na grilování a on tam udivoval ženy, že říkal, já se smrti vůbec nebojím. Já se vůbec neměl strach o to, že umřu. Já měl jenom strach o svoji matku. Víte, ona by pohřbila 3. syna. A to je pro matku strašný, když musí pohřbít 3. syna. A všichni tak kejvali a tak uznále říkali, jo, jo, to je strašný pohřbít 3. syna. Jenom já jsem si tam říkal, pane bože, to je zase projekce. Rozumíte tomu? On nikdy neměl strach. Proč nikdy neměl strach o svůj život? Protože vždycky, když na něj přešel strach, tak si představil svoji matku a hlavou mu chodila matka, která se klopala jako sulc, a on jí říkal, maminko, buď v klidu, buď v klidu. A on uklidňoval maminku a měl pocit, já jsem úplně v klidu, ten, kdo tady je naprosto roztřesený, je maminka, ta je úplně zhroucená, protože jí umírá, jo, 3. syn na rakovinu. To znamená, já nemám problém, problém má maminka. Jo, tomuhle se říká projekce v psychologii. Ten strach je uložený do někoho jiného než do mě. Je uložený do maminky. Maminka se bojí, že umřu, ale mně je to tak nějak jedno. Jo? Určitě to znáte z písničky od toho Petra Nováka, povíde, jestli tě má stále tak rád, znáte tu písničku, jo? Jak on tam říká, ne, já se nevrátím, běž domů spát, svou lásku ti vyplatím, víc nemůžu dát. Komu on to říká? Komu to říká tuhle ty slova ten Petr Novák? No večer sedí doma na gauči s Vzpomněl si na svoji Marušku, kterou kopnul do zadku. Teďka si ji představí a v obejváku stojí fantazijní postava, představená Maruška, která mu říká, Peťo, mě se stýská. A on jí říká, ne, já se nevrátím, běž domů spát, jo? Kdo se vás, kdo to je, ta Maruška v tom obejváku? No to je přece Petr Novák, kterému se stýská po Marušce. Teď on mohl rozebírat Pythagora, ne? Nebo, jo? Jima Hendrixa, prostě mohl si zabývat čímkoliv jiným, proč se zabývá Maruškou. No protože večer se mu stýskalo a funguje mu tahle ta projekce. On říká, mně se nestýská, Maruška by se ráda vrátila, ale já nechci. Jo? Týhle tý slabší obraně se říká právě popření a je to vlastně schopnost tady těch lidí uložit si svoje strachy do jiných lidí kolem sebe. Jo? Takže on řekne, já nemám strach o život, strach to máte vy, jo? Nebo to má Maruška, nebo maminka a podobně. Tak, prosím vás, když přijdete do ordinace, sedí naproti vám doktor. Doktor může být buď fobický, nebo hypochondrický. Bez ohledu na to, co jste vy. Je to jasný. Máme dva typy a doktor může být jeden z těchto dvou typů. Moje doktorka byla typ fobický. Jo? To znamená, doktorka měla tendenci, měl chlácholit. No, to znamená, jsem jí tam nosil ty svý příznaky a ona říkala, to je blbost, to je blbost, to je blbost, nevím, to je blbost, jo, úplně stejně jako Hrušinský, jo. To znamená, že tady se stává, že se minuje doktor a pacient v tom, že si nerozumí, že vlastně ten doktor nabízí tomu pacientovi to, co ten pacient nechce slyšet. Tady je to krásně vidět. Doktor povídá, zrovna jsem dostal vaše výsledky z rentgenu a EEG. Vypadá to na mozkový nádor, takže to nebude nic vážného. Tak, jaká je to obrana? Přesně tak, to je klasická fobická. Takže, jo, je otázka, jestli to tomu chlapíkovi bude fungovat tady to. Tak, co je tohleto? Surovo mě napad, ale v zápětí toho velmi litoval. Pokrvácel se mu nové sako. Tak to je projekce, jako když střelí, jo. On měl problém, že mě zmlátil. Jo? Takhle se to dá uložit, jo, ten strach se dá uložit do druhého člověka. Co je tohleto za jako, jaký druh obrany? Kdo je další? Jo, tak tohle je klasický fobický typ, že jo, opravdu zase. Všichni se tam bojí, hypochondr by tam naskočil hned první se seznamem příznaků, jo, a šel by to tam vyspovídat toho doktora. Tak, no všimněte si, že i ty vtipy reflektují právě tyhle dvě skupiny lidí, jo. To znamená, jsou vtipy na fobické typy a jsou vtipy na projektivní. Tak. Když se koukneme, jaké techniky používají lidi na zvládání těchto poruch, tak jedna z nich je technika odevzdání. Tady mám takový krásný vtip z firmy. Máme porouchané počítače, takže musíme všechno dělat ručně. A všichni tam hrajou ten pasiánc, nebo jak se to jmenovalo, jo? Jo? To znamená, že to je takový ten klasický přístup, který štve zaměstnavatele ve firmách. To je takový to, šefíku, nejde tiskárna, máš problém, jo? Za tohleto bychom ve firmě ty zaměstnance vraždili, protože máme tendenci jim říci, tak si to vole oprav, ne? Prosím tě, zkontroluj kabel, zastrč tam kabel, teď jako na tiskárně není složitý, třeba ti došel jenom papír, jo? Tak to je klasika, jo? To znamená, že tady naskakuje zaměstnanecký poměr, který říká tomu šefíkovi, máš problém, vyřeš si ho. Technika odevzdání u náboženských klientů funguje úplně stejně. Je to něco takového, jako šefíku máš problém, umírá ti klimeš. Jo? To znamená prostě třeba příklad. Jo, jdu sem na tuhle přednášku, připravím si prezentaci, to vidíte. No a řeknu hospodine, udělal jsem, co jsem mohl, no a dále to tvůj biznis. Jestli se tady dneska strapním, tak máš šéfíku problém. Ztrapnil se ti klimeš, ne? Kolik máš klimešů, že jo? Jo? Tlačím to na ně, to znamená, takhle se řeší tréma. Jdete na koncert, máte strach z trémy, tak se naučíte, co umíte, a zbytek říkáte, to je tvůj biznis, to si zaříď sám. Já udělám všechno pro to, aby to dobře dodělalo, ale zbytek, jo, za tu tiskárnu, za ten biznis, za celý ten podnik si neseš ty, šéfíku. Já jsem tady jenom pomocná síla. Jo, to je technika odevzdání. Tahle ta technika opravdu věřícím funguje. Jak to tam dole mám napsané, co je ve firmě ke škodě, na škodu, je k životě ku prospěchu. To znamená, když lezete do letadla a máte strach, že to s váma spadne, tak řeknete, šefíku, ale já mám dvě děti. To budeš muset o ně postarat. Jako jo? Takže prostě se ta odpovědnost se tlačí nahoru a ten člověk jde do toho letadla s plným vědomím, že se může zabít, a říká, no když nebudeš muset, tak mě nezabíjej. Jo? Prosím vás, všimněte si, že dřív, když byli třeba bojovníci na polích, jo, nebo se válčilo mezi sebou, tak ty válečníci věděli, že jdou na jistou smrt. Jim prostě ten král řekl, vy budete tamhle na levém křídle, vy je napadnete, oni půjdou proti vám a my je napadneme ze zadu. Ale je mi líto, z vás zřejmě nikdo nepřežije. Je vám to jasný, jo? Tohle je myšlení bojovníka, který začne z vás za krále a za vlast a vyrazí a končí smrtí. To znamená, tady tenhle ten pocit, jako jdu do války, jdu do bitvy, je možný, že zemřu, co se dá dělat prostě za krále a za vlast, je technika, která vám dovoluje přežít strach ze smrti, protože vám tam je nějaká smysluplnost, je tam nějaký prostě za krále a za vlast. To samé tady, jo, prostě, když se blíží druhá chemoterapie, prostě všimli jste si, lidi před první chemoterapií nemají takovej strach, jako mají před tou druhou linií. Nevím, jestli tu zkušenost máte, ale opravdu lidi, když jdou na tu první, tak neví, do čeho jdou, neví, co je čeká, ale když jdou potom na ty druhý a už ví, že ta první selhala, tak tam už prostě ty strachy jsou mnohem větší, právě kvůli tomu, že i ta pravděpodobnost úmrtí je mnohem větší a všichni už víme, že to není žádná legrace. Tohle to je něco, co jsem si říkal já, když jsem jel na tu druhou sérii nebo tu linii. Já nevím, co to má znamenat, co mi tím chceš říci. Možná potřebuješ, abych odešel. Tohle to člověk nikdy neví, ale mám ženu, roční dceru, takže se mi nechce odcházet. Pokud potřebuješ, abych odešel, tak já půjdu. Pokud mě tu necháš, budu se snažit, abych toho nelitoval. Tohle ta technika slouží k tomu, aby se ten člověk v extrémním stresu se dal do nějakého optima. Já nevím, jestli to víte, ale tamhle doktoři jsou dobrý vtipálci. Oni vám řeknou, máte rakovinu, je to maligní, ale musíte být v klidu, protože když jste ve stresu, tak to vůbec nefunguje. Jo? To znamená, že my potřebujeme, tady víme, že nám nefunguje imunitní systém a my potřebujeme ty pacienty dostávat tady do optimálního fungování, aby se sklidnil jejich extrémní stres. Tady nám fungují nejlépe. My na tyhle ty aktivační techniky, ty máme docela dobrý, ty nám fungují, ale my máme problém sklidňovat. To znamená, když máme lidi s panickou atakou, potřebujeme sklidnit, když máme s migrénou, potřebujeme sklidnit, když mají maligní nádor, i tady je potřebujeme sklidňovat. Jo? Ale to doporučení, máš smrtelnou chorobu, tak buď v klidu, jo, prostě zní naprosto absurdně, právě díky tomuhle absurdistánu. To znamená, že tady tyhle ty návody, jak sklidnit člověka, který je přebuzený, který je příliš ve velkém stresu, dostat ho do pohody, je složitý. Problém pro mě jako psychologa, já špatně hledám ateistickou alternativu téhož. Rozumíte mi? Já jsem psycholog univerzální, já nemůžu si říct, já budu dělat jenom věřící. To znamená, když za mnou chodí nevěřící lidi, já s nima musím mluvit jejich slovníkem, jejich argumentací, jejíma jako návodama na řešení světa. Nemůžu jim říkat, modlete se k Hospodinu, když na žádný Hospodina nevěří. Problém je v tom, že, a když to, kdybyste měli nějaký nápad, rád si ho poslechnu, slyšel nevěřící alternativu odevzdání. Jo? Jsou dvě, buď jsou poraženecký, to znamená, stejně to nemá smysl, život je na houby, končím se životem. A druhá varianta, se kterou se občas vydávám, jsou právě ty popření. Jo, nic to nebude, rakovina je jako chřipka a tak dále. Věřím, že se mi nic nestane, no ale, jak říkám, ne moc to funguje. Takže tady by to se hodila nějaká technika, která by sklidňovala to napětí v téhle chvíli, bohužel ji nemáme. Tady tenhleto film znáte určitě, Slavnosti sněženek. Tady u tohohle jevu jedna hrozně zajímavá věc. Ten člověk umírá, že má roztřískanou lebku, jestli si pamatujete ten film. Všimněte si, on vůbec neřeší svůj život. On řeší, aby Držťková byla u kamarádu. Tomuhle jevu se v psychologii říká alocentrická morálka nebo alocentrická motivace, kdy ten člověk není nazaměřený na to já, jak bych si užil, jak bych měl požitky pro prospěch, ale myslím na druhý lidi. V okamžiku, kdy Hanzlík umírá, tak to není důležitý, důležitá je ta Držková kamarádi. Tohle to je něco, co pomáhá hlavně na stáří. Ten starý člověk už ví, že to má za pár, ale dělá to pro vnoučata, dělá to pro okolí, prostě chodí pomáhat venčit pejska, dokud může, dojde navštívit kamarádku a takhle řeší spoustu věcí a říká, no jo, no tak já umřu, ale ještě bych se rád stihnul tamhle to, ještě bych rád stihnul tamhle tu Držkovou, ještě tamhle tu Držkovou a tady to. A právě tohle to, že myslí na to, co by ještě urval tý smrti ze chřtánu, než půjde on sám, tomu umožňuje přežít. Je to stejná filozofie, jako ten voják, který leží na tom botevním poli, má prostřelený břicho, za pár minut zemře, že do nějakých 20 minut, a on si říká, ještě musím odprásknout tamhle ty dva nepřátelé, jinak mi ublíží mým kamarádům. Zase opravdu, zase to naštelování na to, dělám to pro ty kamarády, pro ty druhý lidi, umožňuje člověku vypnout jeho strach ze smrti, protože to není důležité. Důležitý je, aby, jak to říká, to tam mám na dalším slajdu, the show must go on. Jo? ta scéna, jo, to představení musí jet dál a to, že já už jako nefunguju, to není tak důležitý. Naopak lidi, kteří celý život, celý první polovinu života byli egoisti a jeli podle pravidla já, jenom já si nahrabu, jenom já chci prospěch, tak oni neznají tu motivaci, dělám něco pro druhý. Protože to neuměli za mladá, tak samozřejmě, jak se to mají naučit v 60. No, takže tady jim ta technika nefunguje a oni se hroutí z toho, že oni umřou, nějaká polívka pro druhý, to je nikdy nezajímalo, to znamená, že ani tady jim ta motivace není co platná. Opět jako psycholog mám problém, funguje mi to jenom u těch klientů, kteří na to slyšeli ve 20. V 60. se to nedá naučit. Obrušování ega. Jo? To znamená, že tady, jakmile ten člověk je nastavený na to, že je na jedné lodi, v jednom týmu, v jednom show, v jednom štafetovém závodě, prostě tam, kde jsme všichni na jedné lodi, tak tam je důležité vědomí, měl jsem štafetový kolík, předávám štafetový kolík. Ano, já zůstanu ležet v příkopě, to není tak důležitý, ale hlavně, aby naše družstvo doběhlo, aby show pokračovala, jo, a tak dále. To znamená, tahle ta zaměřenost ne na to moji show, ale na tamtu show, jo, jako show tu, která běží mimo mě, kde já jsem jenom dočasný nájemný jakoby herec. Tak tohle to pomáhá lidem překonat ten strach, že dobře, no tak skončím, no tak v Národním hrálo spousta herců, tak jeden skončí, druhý to převezme, že jo. Nebude tam pořád jenom jeden herec, jo, ale já se snažím o to, aby ta show pokračovala. Tohle to je důležitý, aby člověk celý život obrušoval to svoje velké ego. Aby to nebyla show pro Klimeše, ale aby tady byl Klimeš pro show. Když má otočenou tuhletu motivaci, tak mu tak nevadí, že Klimeš skončí. Ba dokonce s tím počítá a včas to své velké ego vytuneluje. To znamená, předává znalosti a zkušenosti dalším, pozbuzuje další lidi, aby jo, v té show pokračovali a dělá mu radost, když vidí, jak to říkají vždycky, syny svých synů, to znamená vnuky, pravnuky a tak dále. Když vidí, že ta show pokračuje, tak si říká, OK, tady o to nemusím mít obavu a můžu klidně odejít. Tohle to, ale jak říkám, má všechno jeden problém, tohle myšlení si člověk musí nacvičit, dokud je mladý. Tak, tady máme další psychologickou techniku, která se říká labeling, neboli nálepkování, která nám říká, že emoce je neutrální fyziologický stav, ke kterému je přiřazeno nějaké kognitivní hodnocení, nějaká nálepka. Jinými slovy, ve flašce může být cokoliv, důležitá je ta nálepka. To znamená, tam může být voda, když je na tom napsáno Coca-Cola, tak to schutná jako Coca-Cola, když je na tom napsáno Sauvignon, tak je to nějaký víno, nebo jak se to jmenuje, jo? Takže prostě podle té nálepky, jak tomu ten člověk říká, tak to je. Tohle to přenálepkovávání flašky opravdu do jisté míry funguje. Funguje to u lásky, funguje to i u strachu. Možná znáte tuhletu povídku Šimka a Grossmana, Moje jízda tramvají. Přijel bratranec Jona, chtěl se projet s tramvají. O nic si nepřišel. Ne, jo, Jona říká, já bych se chtěl projet s tramvají, nikdy jsem v ní ještě nejel. Domlouval se mu, o nic si nepřišel, na splašený krávě si už jel. No to jsem jel, připustil příbuzný. Tak vidíš, to je stejný, jenom se míň mačkáš. Jo? To používám dost často, to ten termín splašená kráva. No a teďka následuje ta bláznivá jízda tramvají, která končí na konečný. Lidi vypadávají. Tady jsme to. Konečně jsme byli na konečné. Lidé se vypotáceli z vozu a padali vysílení do příkopu. Šedovlasý stařík padl na kolena a děkoval, že jízdu přežil. Všimněte si drobného rozdílu. všichni se báli, že to bude konec, to znamená dominantní emoce po jízdě na splašené tramvaji byl strach a hrůza. Jakou emoci měl stařík?
Vděk.
Rozumíte tomu? Hrůza, škrtla se, tato nálepka, nalepila se nová, vděk. Vděk je radostná emoce, hrůza, co jsem zažil, je negativní zlá emoce. Tomuhle se říká v psychologii labeling. Změním jednu emoci za druhou, hrůzu změním za vděk. To znamená, klasicky to znáte, to měla ta Halina Pavlovská, díky za každé nové ráno. Jo? Můžu žít se strachem, jak dlouho ještě, jo, prostě mám to, nemám to, tu hrůzu, ale můžu taky začínat to, že přenálepkuju ranní hrůzu ze smrti tím, že řeknu, Bože, díky, že tady jsem ještě další ráno, co bych mohl udělat zajímavého? Jo? Co můžu ještě napsat, koho můžu navštívit, koho můžu potěšit, co můžu ještě udělat. Dá se emoce negativní přenálepkovat na pozitivní. Jo? Víme, že to funguje, ale zase opět je to trošku práce, naštěstí to funguje. Tak, to je vlastně to, co jsem říkal. Tady ta filozofie Barta Simpsona je založená na faktu, určitě to jednou narvu do kandelábru. Nedají se vybrat všechny zatáčky na té cestě. Ta cesta je tak bláznivá, že se to nedá bez havárie zvládnout. No ale tak díky za tuhle zatáčku, kterou jsem ještě vybral, jo, na poslední chvíli. To znamená, vždycky já mě fascinuje, lidi se bojí strašně smrti a pak se kouknete, co oni dělají, tak oni si pustí televizi a celý den čumějí do bedny. Jo? To znamená, že jako lidi si hrozně váží života, ale když se kouknete, jak ho potom nakonec naplní, tak je to poměrně jalové trávení toho dne. Jo? To znamená, nic moc nedělají, jako dělají prostě stejné stupidity, jak je dělali už prostě 40 let třeba, jo? Jak to říkám. Jo, ztráta času televize, to je jeden příklad jenom, jo. Proto je dobrý, když má člověk ráno strach, tak si říct, dobře, mám strach. Co můžu dneska udělat, nebo co bych dělal, kdybych byl zdravý? Měl bych nějaké smysluplné naplnění dnešního dne, kam bych se podíval, koho bych navštívil, co bych udělal, jo, prostě nějaký úkony. Co se dá ještě do konce toho života udělat, jo? Já nevím, třeba, já jsem teďka jednomu staříkovi, 90 let mu bylo, jsme psali vzpomínky jeho bratra, jsme dávali do knížky. No, dělali jsme to celý rok, skoro a ten následující rok umřel. Jo? Prostě to byl jeho plán, který ještě rád stihnul. Tohle to je třeba si říct právě teďka, dokud je na to jako ještě nějaký volný čas nebo možnost. Možná se to nestihne všechno, jo? Těžko říct. Tak. To je, já vždycky předběhnu o slide. No, žil jsem dlouhý život. Celých 29 dní je čas jít. Všimněte si té zvláštní kosy. To je krásná, no. Prosím vás, když umře malá holčička, třeba 9 leta, tak ji občas dávají právě na ten náhrobek nápis. Žila život krátký a plný. Což u těch dětí většinou bývá pravda. Ty děti nemají hodně nedodělaných úkolů. Nedodělané úkoly je domena nás dospělých, paradoxně. My máme mnohem delší život a za ten dlouhý život jsme promarnili mnohonásobně víc příležitostí, než dokáže ta 9letá holčička promarnit za těch 9 let. Jo? To znamená, těch promarněných šancí je u dospělých lidí hodně, protože tady je třeba zdůraznit, není důležitý, jestli žijete 29 dní, nebo 29 let, nebo 299 let. Důležitý je, jak moc tady těch 29 je promarněných. proplácaných naprosto jalovýma aktivitama. Jo? To znamená, tady je vždycky třeba pravidelně kontrolovat, jako když jedete autem, tak děláte velké bilance, jedu na Pardubice nebo na Plzeň. Sice to v obojí začíná na P, ale je to trošku úplně jinde. Jo? To znamená, musím si napřed říct, chci jet do Pardubic, nebo chci jít do Plzně. Chci mít děti, nebo chci dělat kariéru. Chci mít vysokoškolák, nebo chci být cestovatel a dobrodruh. Chci žít s ženou, nebo chci mít hafo milenek. Prostě tyhle ty hlavní veliký bilance si člověk musí udělat včas, protože není nic horšího, než zkoušet v 55 si pořídit dítě. Třeba v adopci, už taky takovýhle věci jsem vydával, jo? To znamená, tady je problém toho, že ty lidi neumřou na rakovinu, ale hlavně umírají na to, že nestihnou si včas udělat svůj nejdůležitější bilanci. Jo? Včas si neřeknou to nejdůležitější, co chtěli a měli stihnout. Třeba obecně, když se dělá takovýhle povídání, tak zjistíte, že v průměru na jednu hlavu, co tady sedím, je jedno chybějící dítě. Jo? To vám můžu ukázat konec konců, ještě než skončíme, už se stejně blížíme ke konci. Tady na to nemám čas, ale můžeme si to taky při odchodu udělat, tuhle tu statistiku. Ptám se na školení lidí, kolik dětí máte a kolik jste si jich přála nebo přál mít. Jaký byl zámysl a jaká je potom realita. Tady vidíte, že ty lidi říkají, mám jedno dítě, chtěla jsem dvě, mám tři děti, chtěla jsem tři, mám tři. Mám tři děti, chtěla jsem čtyři, mám jedno, chtěla jsem dvě. A takhle projedete celou místnost, pak to posčítáte dohromady a zjistíte, že na 17 účastníků chybělo 16 dětí. Jenom vzácně, ne že to není, ale jenom vzácně najdete lidi, kteří řeknou, já jsem chtěla jedno dítě, mám čtyři. Jo? Tak to jenom naprosto vzácně, většinou je to ten obráceně. A tohle to jsou ty bilance, které ty lidi prokoučujou, protože oni někam jedou, kontrolují značky, kontrolují benzín, ale neskontrolují si, že jedou na Plzeň, přitom chtějí do Pardubic pro perník. Jo? To znamená, tyhle ty nejdůležitější bilance je třeba dělat, dokud je na to čas. Pak, když máte svý nejdůležitější bilance hotový a přijde smrt, tak máte ale všechno odfajfkované, ty nejdůležitější věci. A tady vidíte, jak se tady dneska plánujou děti v tomhle světě. Jo? Takže pozor, to jsou zbytečné chyby, které si lidi, jak vidíte na starý kolena, úplně zbytečně vyčítají. Tak. Na závěr vám dám dobrou radu. Buďte zdraví. Tak, dotazy? Já teda dotaz mám, proč se mi vždycky ta šňůra zamotává pořád jenom na jednu stranu? Fakt, já mám vždycky šňůry zamotaný jenom na jednu stranu. Ne všude, na celém světě jsem nějaký pravotočivej nebo levotočivej, ale mám vždycky zatočený šňůry jenom na jednu stranu. No. Prosím? No já jdu a zřejmě já dělám to, že se takhle otáčím, že jo? Jo? Vždycky přijdu, pak se takhle otočím, jo? Zřejmě se takhle točím pořád doprava. Tak příště, až budu přednášet, tak mě budete sledovat a budete počítat počet otáček doprava, klimeše a počet otáček doleva. No?
Já mám třeba právě tu devítiletou hodinčku, která ale každý, nemůže usnout z toho, že prostě říká, to mám Pane, já jsem ještě nestihla práškově zašít toho medvídka, nebo dneska to musím ještě zapracovat.
Dobře. Udělejte takhle, tady většinou ta správná praxe pro dospělí je rozvrhnout si ty věci ráno, ty nejdůležitější body, pak je zrealizovat a večer si zkontrolovat plán toho dne, jestli jsme udělali to, co jsme si ráno přece vzali. Ta vaše holčička vymýšlí blbiny, nový a nový a nový večer. Tak se jí musí říct výborně, Aneško, to je krásný plán, tak si to připravíme na zítra. Co bychom rádi zítra udělali? A už se to plánuje rovnou s tím, že to je plán na zítře. No jasně, no tak rozumíte tomu, i s dospělýma lidma říkáme, udělejte si ten plán realistický, který se dá zvládnout a jakmile to uděláte, tak se chvalte za to, co jste zvládli. Jo? Ta bilance slouží právě k tomu, když máte třeba, já to dělám při rozchodech, tam je to podobný, když se vám zhroutí celý rodinný život, tak ten člověk není schopen ničeho, tak se ho ptám, co byste dělal dneska? Dneska je úterý, byl jste tady ráno u mě, odpoledne byste dělal co? A ona mě řekne, no tak já, kdybych měla muže, tak stejně bych jako šla tamhle, udělala tohleto, navštívila tetu, babičku, akorát večer bych vařila pro něj ten guláš. No tak já říkám, no tak udělejte všechno, kromě toho guláše. Jo, a pak si večer řeknete, ano, je ten svět bez něho prázdnej, no ale všechno ostatní, co bych udělala, jsem stejně udělala. Ten člověk se večer pochválí za to, co ten den stihnul, jo, a plánuje to vlastně jenom ze dne na hodinu, jo, nebo ze dne na den, přesně řečeno. V denním režimu se to jede, jo, ta bilance. A pomáhá to těm lidem přežít ty nejhorší depresivní jako okamžiky, kdy prostě nic nemá smysl. No tak se řekne, potřebuju tamhle tomu ještě pomoct, tady ten, jo, tady ty nechtí, abych jim tam brečela, ale tamhle těm brečet můžu, jo, tak, no, tak si člověk jako tak naplánuje, co by kde udělal. Takže ta bilance pomáhá právě tím, že dá těch úkolů jenom 4 třeba, jo, to třeba teďka mám nějakou právničku, která není schopna dopsat svou disertaci. Tak já jí říkám, každý den ráno si řeknete, přijdu do práce, napíšu, půl hodiny budu psát disertačku a pak budu dělat věci do práce. No, tak si prostě naplánuje tedy ten krok a udělá jenom takovýhle jako malinkatej, z jejího pohledu, ona zvyklá psát 8 hodin v kuse, jo, ale jo, prostě půl hodiny denně, tak, no, tak to jde. Ale prosím vás, tohle za prvé člověk se sám nepozná, že jo? Tohleto, jako to, co se mnou nejvíc zasloumalo psychicky, byl rozchod partnerský. Díky tomu jsem byl na tu ztrátu nebo ten strach při té rakovině lépe připraven, než bych byl bez toho partnerského rozchodu. Partnerský rozchod znamenal mezilidský konflikt, krizi s rodičema, přišel jsem od chána, od chýni, od celou tuhletu partu kamarádů. Byla to větší pecka v životě, než když jsem měl ženu, dítě, vlastně žádný dluhy nebo minimální dluhy a stály za mě u dvě rodiny, které mě podporovaly. U toho rozchodu tam prostě to šlo, i to sociálno se zhroutilo. Takže jako já osobně jsem prožíval jako větší rozchod, právě ten partnerský rozchod. Nevím, co by to se mnou udělalo, kdyby to bylo naopak. Jo? Napřed rakovina a potom rozchod. Nevím. No, to, co se mně určitě udělalo lepšího psychologa, byl ten rozchod. U té smrti jsem si odfajfkovával věci, které jsem chtěl stihnout. To měl třeba tu knížku, co jsem tam psal o tom Kristu, tak tu bych nepsal, kdybych neměl rakovinu. Protože jsem si říkal, já na to nejsem zrálej, na to člověk musí být na prkně. Jo? A pak přišel pokyn, Klimeši, vyber si umrčí prkno. Tak já jsem říkal, moment, ještě jsem nenapsal svou poslední knihu, tak jsem chtěl rychle psát, jo? Takže prostě takhle, jako to mě vyhecovalo třeba napsání té knížky. Lidi se vždycky ptají, jestli se tam nějak vypořádává s tou chorobou. To ani ne, ale prostě nakople mě to. Řeklo, Klimeši, koukej mazat, nebo to nestihneš. No. No. Takže asi v tomhletom smyslu. No, jako. Rozchod byl horší. No lidi to většinou říkají, no. A když to řeknete v novinách, tak lidi říkají, Klimeš se rouhá. A já jim říkám, když to říkají všichni, kdo to zažil, jo, jak prostě rozbije vám ten rozchod, vám rozbije všechny mezilidský vztahy. Jo. Já vám něco pustím, máte ještě chvilku? Jo? Já vám něco pustím. O čem to bude? Prosím vás, Marie Ebner Eschenbachová. Je tady alespoň jeden člověk, který ji zná kromě mě? Marie Ebner Eschenbachová. No, tušky napsat rychle. Německá spisovatelka, něco jako u nás Božena Němcová, jedna z nejlepších německých spisovatelek, Marie Ebner Eschenbachová, se narodila ve Zdislavicích na Moravě, je to vlastně Moravanka, akorát celý život mluvila německy. Ale česky zřejmě taky uměla, protože tam žila v tom prostředí. No a Marie Ebner Eschenbachová nám tady bude vyprávět o tom, jak jí, její sestře Frederice bylo 14 měsíců a jí bylo 14 dní, když jim umřela matka. Ona osiřela ve 14 letech a poslouchejte, co udělá smrt s obrazem matky.
Sestře Frederice bylo 14. Mé sestře Frederice bylo 14 měsíců a 14 dní, když nám umřela matka. Přesto jsem si o ní udělala město přesovo a ta mě provázala po celý život. Její portrét v životní velikosti vysel v ložnici v městském okresu naší babičky. Byla to podobizna od Agricoli. Vyobrazují ji v pomyslném kostýmu, v tmavě zelených sametových šatech vystřižených po ramenech, se světlými rozpadky a dlouhými širokými rukávy. Odčenou a lehce nachýlenou. Krk a ruka, spočívající na prsu, jsou zářivě bílé a velmi jemně a krásně tvarované. Původná tvář vyjadřuje pokoj a mír. Hnědé oči hledí pozorně a moudře a vyzařují ušlechtilé světlo ducha stejně jasného jako hlubokého. S tímto vnějším obrazem se shodují líčení charakteru života a konání naší matky. Nikdy jsem neslyšela o nikom vyslovit tak jednomyslný soud jako o ní. Když na ní přišla řeč, projevovali nejrůznější lidé stejné mínění. A mluvili o ní rádi a často. Obzvlášť si její památky cenili na otcovské pastvě ve Zdislavici, kde strávila největší část života. Myslím, že má láska k obyvatelům mého nejužšího domova vyplynula z vděčnosti, zatřeštěnost a věrnost, kterou zachovali mé matce až zále. Mluvili o ní sloužící, úředníci, vesničané, personál v zahradě. Starý pomocník nikdy nevyslovil její jméno, aniž přitom jsme to čepičku. Vaše matka to byla žena. Pán Bůh jí dej věčnou slávu. To se mi pak zmocňovala nekonečná dýcha a tůha. Se mi podobná, prosím tě řekni, že ano. Zamrkal a vysunul spodní red. Podobná to ano, ale úplně jiná. Nikdo se s ní nesměl srovnat, ani její vlastní dcera. Při pohřbu bylo pár rozbitých hlav, pokračovala po chvíli. Pobyly se oči z nesmí rakev. To byla žena. Šedili nám přesvědčení, že nad námi bdí z nebe a že se kolem nás jako druhý anděl stráží v znáších dobách nemoci nebo nebezpečí. Nikdy nezapomenu, jakou důvěru a tajemným štěstím mě často naplňovalo vědomí její blízkosti. V jednom ohledu se neměla stejný osud jako ona. Také její život byl vykoupen životem její matky. A také jí dopřál osud výjimečnou přízeň v tom, že za nejtěžší ztrátu získala nejlepší náhradu, jakou si je lze představit. Na výsost lásky plnou a dobrotivou nevlastní matkou.
Na nejvýš lásky plnou a dobrotivou náhradní matku. Slyšeli jste nějaký dítě po rozchodu říct, tatínek si přitáhl domů na nejvýš lásky plnou a dobrotivou náhradní matku?
Ne.
To není možný po rozchodu, aby něco se takového objevilo. Smrt udělala z maminky co? Co se stalo z maminky? Prosím? Co?
Světice.
No ne, ale co říkala konkrétně? Co ona říkala? Anděl. Jí se z maminky po smrti stal anděl, který se nad ní znášel a dělal z ní, prostě ji tam chránil, když jí bylo ouvej. A z nové matky se stala ne nejvíc lásky plná dobrotivá náhradní matka. Co dělá rozvod z lidí? Z rudy. Ano. Naprosto doslizová do písmene. Opět tady máme krásnou ukázku. Takže ne anděl kreten. To znamená, že smrt je hnusná, bojíme se jí, děláme kolední přednášky. Ale z lidí nám dělá anděly a na nejvíc lásky plné a dobrotivé náhradní matky. Rozvod nám dělá z lidí kretény, svině, hajzly. A děťa, tamtu Marii Ebner Eschenbachovou vychovávala na nejvíc lásky plná a dobrotivá náhradní matka a anděl. Kdo vychovával tuhle tu holčičku? Kreten přišel, kreten přišel. Ona má za rodiče kreténa. No? No ne, pozor, počkejte, ještě dotaz, ne jednoho. Kdo napsal scénář tohohle filmu? Někdo, kdo to zažil? Kdo z tady z těch 5, 6 savců to zažil? No ne, no, dobře, ale kdo napsal scénář k tomuhle filmu? Kdo? No tato náhrada, to byla režisérka. Prosím vás, důležitý je, napsala to žena. Která z těchto žen? Prosím vás, ta malá holčička, je vám to jasný? Ta holčička, která je dneska na straně maminky a říká, ta kretén přišel, za 20 let nám řekne, táta byl hodnej blbec, ale máma byla svině. Tenhle film je nejhorší kritikou žen, kterou si dokážete představit. Víte, co to je? Čas sluhů se to jmenuje ten film, jo? Tak prosím vás, jako ano, smrt, kterou tady řešíme na Lymphom Helpu, je hnusná, všichni se jí bojíme, není to nic hezkýho, ale více bojte týhletý smrti. Tadleta dělá z lidí prostě krávy, hajzly, svině a kretény. Na rozdíl od těhohle lymfomů, kde když jsem byl nemocnej, tak všichni se mě pomáhali, všichni mě podporovali, s rodiče jsme se nehádali, prostě byla to paráda. Proč? Protože tadleta smrt zbližuje ty lidi. Jo? Ta, jo, když bych prostě umřel, tak z maminky se stane anděl a tatínek se dá dohromady s děťátkama a udělají pomníček mamince. Po okamžiku, kdy se rozvedu, tak bude máma za krávu a za svini. Jo, to znamená, jsou dvě smrti, je smrt fyzická, pak je smrt psychická. Tohle to je smrt psychická. dejte si na ní větší pozor. Je to větší bestie než ta smrt, jenom která bere ten život. Jsem rád, že jste to tady potvrdila vlastním zážitkem, no.
Já jsem takový zážitek, když jsem začala zpřátek, jsem se nedělala vrát.
No.
A když jsem začala zpřátek, když jsem nedělala vlasy, tak no.
No, víc investujou, no. No. Jako prostě tak, jo, smrt fyzická má jiné vlastnosti než psychická, no. Takže tak. Děkuju.